Evo, bok, Sandra, evo nas u još jednom podcastu gdje obrađujemo nekakve, krenut ćemo s osnovnim temama osobnih financija i investiranja, pa ćemo malo onda maturirat kasnije, jel, prijeća neke malo kompleksnije teme. Pa evo, danas ćemo obraditi temu crnog fonda, pa evo, možeš nam objasniti što je to crni fond i čemu on zapravo služi.
Evo, bok, Toni, da, malo ćemo šarati ono kako nam inspiracija dođe, ali ovo je jedno od čestih pitanja što je zapravo taj crni fond ili krizni fond, zavisi kako ga ko zove, ali u biti je suštinski ista priča i čemu služi. Znači, radi se o nekakvom iznosu novca koji je pri ruci. Sad možemo pričati o koliko mjeseci pokrića nekakvih životnih troškova bi bilo idealno, ali ajmo reći to je neki novac koji nam je pri ruci za nekakve nepredviđene životne situacije. On nam služi ono doslovce da za one koji na primjer investiraju da ne posegnu investicije, znači da ono kad već neke recimo ulože nekakve novce u neka dugoročne investicije da ne moraju u onom trenutku kada baš dođe do najgorega to prodavati, već da imaju taj novac negdje sa strane za situacije, ono, pričat ćemo, ali generalno ono, najčešći razlog gubitak posla i slične stvari, znači nepredviđene nekakve loše okolnosti i služi znači da imamo tu nekakvu zalihu. E sad, koliko dugo, koliko puno zapravo treba tog keša imati sa strane, u kom obliku, to je sad ono, ovisi o zanimanju, o puno faktora, odnosno zaposlenju i o nekakvoj našem pogledu, ajmo reći, na sigurnost, jel tako? Pa evo, ne znam što bi ti dodao, kako izgleda ostalo mi tvoj krizni fond i u kom obliku, koja je logika, bolje rečeno, iza njega?
Ne, pa ako krenemo od samih početaka, svjesni smo da jako puno ljudi nema uopće nikakav crni fond, tako da ja bih rekao da je možda početna točka da se možda ljudi ne obeshrabre s ovim nekakvim iznosima koje ćemo navest, je ta da barem stavimo nešto sa strane, da barem imamo onako par sto eura za nekakve nenadane troškove, to je ono minimum minimuma, pa onda možemo graditi nekako dalje. E sad, koji su to neki iznosi o kojima inače pričamo, najčešće se preporučuje 3 do 6 puta da imamo u crnom fondu koliko su nam mjesečni troškovi i baš zato je praćenje troškova bitno, ali to je u ostalom bila i prva tema koju smo obradili u sklopu ovih podcasta, tako da uopće da znamo koliki je taj broj na koji moramo ciljati. E sad, spomenula si, to je opet pod broj jedan dosta širok raspon, tih 3 do 6 mjeseci, ali može biti puno širi, u skladu sa nekakvim našim prihodima, dakle koliko imamo prvo nekakav broj prihoda, dakle možda i mi samostalno, možda i zajedno s našim partnerom i tako dalje, i koliko su oni stabilni, dakle nije isto jesmo li samo zaposleni, jesmo li zaposlenici, koliko je stabilna naša kompanija u kojoj radimo, ili možda ako neko radi za državu, to je opet se smatra nekako dosta stabilnim izvorom prihoda, jel, nego privatnom sektoru i tako dalje. Tako da evo, jako puno tu je faktora za uzeti u obzir prilikom izračuna tog crnog fonda, ali evo ja se osobno držim otprilike oko 6 mjeseci u crnom fondu, evo ne znam kakva je kod tebe situacija.
No, to mi, ona generalno mi zvuči dosta, ali razumijem u biti ovo što si rekao, ta nekakva obnovljivost prihoda, jel, zarada, to je možda ključni parametar. I onda kad je bila ova korona 2020. se to možda i najbolje pokazalo, jel, ljudi koji su ostali ono bez ikakvog njihovog svog utjecaja na situaciju, ostali bez posla, morali su imati tad u tom trenutku veći neku zalihu ili pronalazi čak nekakve druge poslove ili dodatne poslove da si mogu nadoknaditi ovaj taj gubitak prihoda. Tako da u tim situacijama, ako su ljudi u takvim strukama u kojima je ono relativno teško pronaći izvor prihoda ako jedna pipa se začepi, onda tu treba nešto više. Naravno, opet tu kažemo, dolazimo do onog aspekta mogućnosti. Ja se držim nekako kriterija oko 3 mjeseca, to mi je ono nekako, ovaj, volim, ajmo reći, iznad toga novac koji imam, gledam investirati, da ovaj do 3 mjeseca nekako mislim da ono mogu stati na svoje noge relativno brzo, da u slučaju da mi se i dogodi ono potpuni ne znam, prestanak zarada s jedne strane. Mislim da su ono, recimo, predstavnici, ono, ekipa koja radi u IT industriji donedavno je možda mogla imati ono tipa ako i mjesec dana, jel, su praktično na tjednoj osnovi bili traženi, tako da su mogli birati zaposlenja. u takvim situacijama možete po meni reducirati krizni fond, ali evo, situacija se, rekla bih, već pomalo i promijenila i oni su sad već, i njima bih ja svakako rekla 3 mjeseca kao neki minimum, evo, kojeg se ja držim.
Tako je, to je dosta individualno. Evo, ja osobno nikad u životu nisam imao dugoročno stabilna primanja. Bio sam, dakle, u sportu veliku većinu karijere. Danas još kombiniram i taj sport i samo zaposlenje, tako da su mi dalje primanja variabilna i zato možda težem više tom, ajmo reći, višem dijelu raspona toga 3 do 6 mjeseci. Naravno, treba uzeti u obzir nekakve psihološko-emocionalne faktore. Ja osobno nemam tu taj nekakav strah toliko velik, jel da u slučaju gubitka dijela svojih prihoda, da neću to moći pokriti nekakvim drugim, jel, izvorom prihoda, ali naravno treba uzeti u obzir, evo, ja sa suprugom dijelim financije u potpunosti, pa treba uzeti u obzir i ovu drugu stranu i napraviti nekakav kompromis. Jel. Tako da nekako ono, vidim tu stvarno velike razlike među ljudima što se tiče tih psihološko-emocionalnih faktora. Dakle, stvarno neki ljudi sa mjesecom, 2-3 se osjećaju savršeno sigurno, dok netko ima možda i godinu dana životni troška u kešu sa strane i osjeća se vrlo nesigurno. Tako da ja bih rekao da to nije baš ono korijenjeno u nečemu racionalnom, to je više, ja, možda posljedica nekakvih drugih psihološko-emocionalnih faktora.
Da, ja sam čula i komentare, ono, šta će ti novac stajati sa strane, ono, da ne producira nikakvu zaradu, jel, ono, pa radije investira, ali to je dobro kad je, ono, kao što su svi, ono, eksperti kad tržište, za investiranje kad tržište raste, tako i ovo, jel, kad je dobro, super, nepotrebno je držati, ne znam, neki keš koji ne zarađuje, ne znam, nekakve prinose, kao što je to bio slučaj unatrag par godina. Danas je to, možda možemo pričati, sad ćemo vjerojatno malo se i tog dotaknuti, drugačija situacija, ali kažem, postoje te nepredviđene situacije životne, evo, ja sam sama svjedokom kako se preko, ono, u par mjeseci sve može preokrenuti na glavu, da ti jednostavno treba ta neka zaliha i onda je u svakom slučaju bolje to imati nego posuđivati novce sa strane, a pogotovo, kažem, još možda i prodavati nekakvu dugoročnu investiciju koja je namijenjena tebi kad budeš tamo možda 60, 70 ili x godina i bude ti doslovce trebalo za život. Znači, za sad se to po meni odvaja. Nažalost, kod nas, kao što smo svjesni, ono, jako puno ljudi ne uspjeva pokriti nijedan, ono, ne bi, znači, u slučaju gubitka prihoda praktično ne bi mogli nijedan mjesec izdržati, što je, ono, poražavajuće, ali je okruženje u kojem živimo. Tako da je teško pričati ovo što si rekao na početku, 3 ili 6 ili više od toga što si i sam rekao, 12 mjeseci, ali mislim da je, ono, ljudi pogotovo koji imaju svoje biznise, prvo i tu vjerujem da ćemo se jednom u podcastu dotaknuti te teme, da razdvoje svakako svoje i financije svog posla. U obrtima je to često teško i ljudi to rijetko čak i rade, što ja bih svakako savjetovala da počnu. Ali, ovaj, zbog tog nekakvog većeg rizika samostalnog rada, taj novac i ta zaliha mora biti veća. I ja znam ljude koji drže, evo, komotno, ono, čak i 2 godine. Jel? Mislim da je Bill Gates imao ono pravilo da ima na računu doslovce novaca onoliko koliko je dovoljno za 12 mjeseci plaća za svoje zaposlene. Što bi ja rekla da je vrlo pohvalno, jel, znajući Bill Gatesa, bar iz onog doba. Ali je to govori o toj nekoj razini sigurnosti koju treba na neki način imati.
Tako je, da. I nekako u vidu početka investiranja također je tu bitno da napomenemo da ne treba preskakati stepenice. Dakle, rekli smo možda i praćenje troškova je nekako ono najosnovnije, odnosno budžetiranje što možemo napraviti za svoje financije, i odmah nakon toga tu je i taj crni fond kojeg treba izgraditi. Dakle, ponekad i vidimo da ljudi krenu s investiranjem, pogotovo nekakve rizične oblike imovine, da bi zapravo nadoknadili možda nekakve nedostatke u svojim financijama na drugim mjestima, što nije u svakom slučaju preporučljivo. Dakle, uvijek kažemo da, ono, crni fond je zapravo i nulti korak pri kretanju investiranja. Dakle, prvo izgradimo crni fond, pa onda tek krećemo s nekakvim dugoročnim investiranjem.
Pa jedan, ovaj, kojeg mi možda toliko i ne volimo, ja bar nisam neki ljubitelj Dave Ramsey-a, ali u ovom dijelu on je, ono, svojevrstan guru, ono, u Americi, u tom svijetu financija, ali mislim, ono što dobro radi je pomogao stvarno milijunima, bi ja rekla, Amerikanaca da izađu iz tog, iz dugova i neki, on imao neki čuveni 7 baby steps, znači 7 koraka, od kojih je prvi korak, naravno, rješavanje pitanja duga, jel, da onda čak i ljudi koji su u dugu bi trebali stvoriti ovo što si rekao s početka, neku malu zalihu novca koji im služi ono da, da ne ulaze recimo kod nas konkretno u dodatne minuse, nego da imaju za slučaj da im dođe ono što možda pričamo par stotina eura, ono krepa, bojler ili takve priče, jel, da se ne mora dodatno zaduživati, jer su ti dugovi sa najvišim kamatama. Znači da taj dug eventualno koji je da se refinancira, da se stvori nekakva mala, prvo mala zaliha za najgore situacije, a onda se builda nekakav prvo mjesec dana, pa onda vjerojatno i 3 mjeseca kriznog fonda i onda tek pričamo o nekakvom investiranju za dugi rok. To bi bio neki put koji on sugerira i koji bi ja isto rekla, znači da je dug najbolja investicija, otplata duga, jel, najbolja investicija sa sa sigurnim povratom. I to je ono što mislim da je važno razumjeti, da ono bez da rješavanja toga mi ne možemo ni pričati o nekim ono zdravim financijama. Ne može se kompenzirati investiranjem loše upravljanje financijama, to smo rekli nekoliko puta.
Tako je, da, pogotovo ti dugovi koji su visoki kamata, dakle nekakvi nenamjenski gotovinski krediti, minusi na tekućim računima i tako dalje, to je apsolutno prioritet, jel, jer znamo sve te kamate su 100% sigurne, dakle u investiranju ništa nije 100% sigurno, jel, čak nekako maksimalno kontroliramo rizik, tako da samo to logikom možemo zaključiti da je bitnije prvo vratiti dugove pa onda krenuti s izgradnjom crnog fonda i investiranje, jel? Uz naravno možemo stvoriti nekakvu manju zalihu, kao što si rekla da Dave Ramsey preporuča. Ali evo možda da te i pitam, koje je tvoje mišljenje oko toga gdje čuvati taj crni fond, to dosta često dobijemo to pitanje.
Da, pa ja sam i pisala unatrag par godina o tome kako ja te novce držim doslovce na tekućem računu koje znači ništa ne zarađuje, inflacija ga jede, ali sam bila spremna jednostavno riskirati jer taj gubitak zbog činjenice da mi taj novac može zatrebati, a inflacija je tad bila 2% i to je bilo nekako ili niže, pa je to bilo i prihvatljivo. Sad, evo, sa rastom kamata, mislim da su se situacija na tržištu promijenila i da taj bar dio tog novca možemo staviti u neke kratkoročnije oblike štednje. Opet pričam, moraju biti likvidni, relativno brzo dostupni. Tu ima nekoliko od money market fondova, ima Revolut, koliko znam opciju, pričali smo i pisali i o Finaxu, znači ima čak i na investicijskim računima brokeri daju opciju da se neki novac iznad nekih iznosa može zarađivati neku kamatu, znači doslovce i dalje to mora po meni biti dostupno. Ja sam tu u tom dijelu možda što konzervativna, što lijena, pa i dalje držim novac na banci, ali mislim da postoji bar rekla bi možda pola od iznosa se staviti na neke ove dnevne obračune kamata, pritom opet treba voditi računa o oporezivanju. Pa evo, ne znam kakva je tvoja praksa, ja moram priznati da sam tu dosta bila lijena i nisam baš nešto aktivna, stavila sam nešto novca u ove kratkoročne trezorske zapise, jer sam procijenila da mi neće u tom kratkom vremenu trebati, ali nisam neku strategiju oko toga baš previše razvila.
Da, pa evo, nismo pričali konkretno o ovome prije epizode, ali kao da mi čitaš misli, znači meni je doslovno pola crnoga fonda je u gotovini, odnosno cash na računu, a druga polovica u nekakvim kratkoročnim investicijama koje su likvidne, dakle to su ta nekako najčešće fintech rješenja danas koja po meni nude nekako najbolje od oba ta svijeta, dakle da su relativno vrlo, vrlo likvidna, opet da daju nekakve solidne prinose trenutno, jer su trenutno kamatne stope, barem u trenutku snimanja ovoga podcasta, su takve da možemo dobiti nekakvi 3 do 4% prinosa uz minimalan rizik, jel, gotovo zanemariv. Tako da evo, meni je pola na tome, što se tiče ovih državnih, pod navodike narodnih obveznica, odnosno trezorskih zapisa, ja ipak nisam fan da se na to gleda kao na crni fond, zato što ipak su puno manje likvidni oblici imovine od ovih drugih navedenih. Tako da ja bi to više gledao kao nekakav način očuvanja gotovine za možda nekakve kratkoročne financijske ciljeve koje nas čekaju za godinu dana, dvije ili nakoliko već smo kupili te obveznice.
Da, tu se slažem. Ja sam, kad pričamo, kažem, procijenila da kratkoročno 3 mjeseca mi neće trebati, tako da, ali slažem se s tobom da to nije put dobar za držanje crnog fonda. Nije u skladu s ovim što smo prije pričali, ali evo, neka moja procjena bila da taj neki višak novca koji meni potencijalno služi kao, jer sam tu ziheraš možda staviti tu tako nešto kratkoročnije, ali kažem, moram priznati da nisam neku dobru strategiju razvila. Ti si puno tu napredniji od mene u bar u ovom što čujem.
Dobro, ne, nema stvarno, danas postoji jako puno opcija, možda ljudima je najčešće problem što uopće ne znaju koje opcije postoje ili kako uopće usporedi različite opcije, pa evo o tome inače i pišemo na blogu. Naravno, to je dosta i dinamično, ti nekakvi proizvodi, to se dosta često mijenja, tako da ne možemo ni mi to pokriti, tako da treba se malo informirati, ali evo rekao, zašto ne uzeti barem danas kad se može ta nekakav solidan prinos na gotovinu da ne gubi baš sve na inflaciji, opet jedan dio možda ostaviti svakako onako u najlikvidnijem obliku za ne daj Bože da ga imamo pri ruci.
Slažem se, dobro. Još jedna strategija koju koristim je ono kreiranje više izvora prihoda. Mislim, to isto zaslužuje jedan dobar podcast. Pa možda s te strane zbog toga sam malo tu opet, ajmo reći, ne mogu istovremeno raditi u napadu i u obrani, što inače sugeriram svakome, pa se ja nekako možda više sad bavim napadom, ali definitivno u pravu si da evo, i dobar podsjetnik da možda mogu tu napraviti neke malo promjene kod sebe.
Da, pa to je ono, analogija sa nekakvom financijskom stolicom, tako reći, ono što stolica ima više nogu, to je stabilnija, tako i što ima više izvora prihoda, tako nam možda ne treba toliki crni fond, jel, kao što smo pričali na početku. Tako da, evo Sandra, danas smo se stvarno složili, ako gotovo svega morat ćemo malo više neslaganja u idućim epizodama ubaciti, da bude malo.
Da, izmislit ćemo ako treba. Da. Dobro, evo mislim da smo pokrili, ne znam, možda samo nekako pričamo mi o možda o tim rizicima, ne znam, da dobijete otkaz ili slično, ali rekla bi da ova priča primjenjiva i u situacijama u kojem vi ste taj inicijator i želite promijeniti nešto, neku situaciju oko sebe, neko toksično radno mjesto i želite jednostavno, imate tu ono nekog prostora za disanje tih par mjeseci da to na miru napravite, a ne da riskirate neki burnout na poslu jednostavno. I to su takve, ajmo reći, situacije gdje evo, ovakav iznos novca će dobro doći ako je pri ruci.
Tako, pa evo, ja imamo to, evo, samo da kratko ispomenem, imamo tu i koncept mini mirovine, recimo da odemo u mirovinu na par mjeseci ili na godinu dana, to je dosta popularno u zadnje vrijeme, dakle da isprekidamo taj radni vijek sa tim nekakvim stankama, ako smo to naravno financijski u mogućnosti, tako da evo, i za te potrebe malo veći crni fond bi opet trebao biti, ali možda godinu dana ili čak više u nekim slučajevima.
Uglavnom, dosta je subjektivno, ovisi o nekom vašem osjećaju ono sigurnosti, kontrole na tim priljevima i kontrole na troškovima, tako da držite se ovih nekih možda orijentira koje smo dali, ali nema nekog strogog pravila, nego nekako više po osjećaju ono što vama daje sigurnost, ali definitivno smatramo da ga morate imati sad koliko dugo, koliki iznos, to je već sad stvar vaše odluke.
Tako je, da. Evo, hvala svima još jedan put na gledanju i nadam se da se vidimo onda na idućim podcastima.
Hvala i pozdrav. Ćao.